Experimentuje se silou fotografie, třeba když snímek cedníku přibyl na zeď hřebíkem tak, jako kdyby na něm visel skutečný předmět. Kamera mu slouží nejen jako pomůcka pro snímání okolního dění, ale taky jako záznamník vlastní energie. Ironicky si pohrává s archivními záběry, například když mohutnou vojenskou přehlídku doplnil hudbou kapely Laibach a z okna svého bytu po mnoho let natáčel dění na ulici, které doplňoval mystifikačním komentářem. Polskému multimediálnímu umělci Josefu Robakovskému bylo letos 85 a konečně vystavuje i u nás. Ve čtvrtém patře Galerie moderního umění v Hradci Králové. Aktuální výstava, chci vám všem říct, že umění je energie, potrvá do 19. ledna 2025 a zahrnuje fotografie z období skupiny Zero 61, kterou v polském městě Toruń spolu založil, stejně jako časozběrné záznamy, filmy vzniklé bez použití kamery, nebo performance, testující vztah kamerového vidění a vlastního těla. Kurátorkou výstavy je historička umění Lenka Dolanová, kterou srdečně vítám v dnešním Art Café. Díky, že jste dorazila.
Dobrý podvečer.
A vítám to také ředitele Královéhradecké galerie moderního umění Františka Zachovala. I vám dobrý den.
Pěkné odpoledne.
Mluvit dnes budeme nejen o Josefu Robakovském a o tom, jak jeho tvorba zapadá do konceptu galerie moderního umění v Hradci Králové, ale i o 5 letech, které má pan Zachoval, co by ředitel této instituce za sebou. Dobrý poslech dnešního Art Café přeje Hana Slíbová. Povídání s hosty budeme, jak je naším zvykem, špikovat hudbou a tu dnes obstarají polští umělci a umělkyně. Začneme vrstevníkem Josefa Robakovského Markem Grechutou a jeho skladbou Odnech, které neznáme. Ve vltavském Art Café právě dozněl hlas Marka Grechuty. Dnešními hosty jsou kurátorka Lenka Dolanová a ředitel Královéhradecké galerie moderního umění, kde se aktuálně mimo jiné koná výstava polského multimediálního umělce Josefa Robakovského. Lenko, vy jste na Filozofické fakultě studovala dějiny umění a na FOMu potom získala doktorát v oboru audiovizuální studia. Říkám to tedy proto, abych si ujasnila, jestli ten váš zájem o tvorbu Josefa Robakovského a lidí kolem něj je jakýmsi průsečíkem toho, co jsem teď zmínila, tedy kunsthistorie a FAMU jakožto pohyblivého obrazu.
Tak dá se to tak říct. Tak já jsem právě na to FAMU šla na doktorát kvůli tomu, že jsem sice začala studovat dějiny umění, ale hodně mě zajímaly i ty přesahy třeba do toho filmu a videoartu. Takže tak se to propojilo a určitě Josef Robakovský to je člověk, který zasahuje do mnoha oborů, oblastí, výtvarné umění, film, video.
A v jakém momentě té vaší, řekněme, akademické dráhy ještě jste se s ním potkala nebo s tou jeho prací? Kdy vlastně jako to byl ten moment, jste si říkala, chci se do něj ponořit víc, zajímá mě to, co dělá?
Tak asi víc jsem se jim začala zabývat až později, protože ono je zajímavé, že když se mluví o videoartu, tak se většinou zdůrazňuje ten západní videoart, tedy americký, nebo videoart třeba z Rakouska, z Německa, ale právě ty sousední země, jako Polsko, Maďarsko, tak ku podivu, ti umělci u nás nejsou tolik známí, což je i případ Josefa Robakovského, ale já vlastně připravuji takovou výstavu o právě středoevropském videoartu pro Dům umění města Brna a narazila jsem tedy i na toho Robakovského, který mi přišel jako pozoruhodný a byla jsem překvapená, že u nás právě ještě žádnou větší výstavu neměl.
K tomu se ještě určitě dostaneme za chviličku. Zeptám se vás, pane Zachovale, protože i vám je ten pohyblivý obraz blízký. Ostatně v roce 2019, tedy hned v prvním roce vašeho působení v roli ředitele, jste založil při Královéhradecké galerii sbírku pohyblivého obrazu. A když jsme spolu vedli před 3 lety rozhovor v rámci pořadu Vizitka, tak jste říkal, že taky hodláte rozšiřovat galerijní sbírku zaměřenou na umění střední a východní Evropy, která reflektuje tvorbu po roce 2000. Čili patří výstava Josefa Robakovského do tohoto vašeho konceptu?
Rozhodně. My jsme tuhle sbírku začali budovat před 2 lety, protože jsme se na to nějakou chvíli připravovali. A Robakovský byl první umělec, kterého jsem potkal v Polsku. Takže on mi otevřel vlastně i bránu do toho polského umění, protože kromě toho, že je velice aktivní, i když mu je 85 umělec, tak studoval dějiny umění, takže má obrovský přehled. Takže to setkání s ním, ten první moment, to byla i, řekněme, brána do různých dalších měst, protože Polsko je velice decentralizované, každý ty města nekomunikují mezi sebou, nebo ty umělecké scény nejsou tak propojený, takže mě poslal do různých částí a vznikla úžasná sbírka, mohu říci.
A teď mluvíte o setkání fyzickém nebo obrazném?
Fyzickém. Já jsem navštívil osobně v lodži, kde žije. Velice vřele mě přivítal ve svém bytě, který je obložen uměním, protože sám provozoval soukromou galerii Výměny v 70. letech. A tam jsme vedli 3-hodinový, 4-hodinový rozhovor, který byl velice plodný. Velice rychle jsme se domluvili, jaké práce si můžeme zakoupit, na které taky máme peníze, pokud mohu říct. A bez nějakých jako velkých okolků mě prostě představil další a další umělce jeho generace.
Hmm. Vy už jste to taky řekl, že vystudoval dějiny umění, tedy v Toruně a potom Národní filmovou školu v Lodži. Fotkou, pohyblivým obrazem i akčním uměním se zabývá v podstatě celý život a vy o něm, Lenko, v textech k výstavě píšete, že v jeho díle a aktivitách lze sledovat vývoj pohyblivého obrazu a hledání alternativ k oficiálnímu umění. Už jste říkala, že právě ten východoevropský videoart byl zajímavý. Čili jaké je konkrétně místo Josefa Robakovského v tomto směru na scéně? Byl tedy jakýmsi evropským průkopníkem?
Určitě se to tak dá říct. Nejenom tedy on, ale i jeho spolupracovníci, současníci. Právě ta Lodžská filmová škola byla velice průkopnická. Oni měli tu výhodu, že díky spojení se školou měli i přístup k vynikajícímu technickému vybavení, takže oni třeba potom, když jezdili na zahraniční festivaly, tak se třeba ti umělci američtí divili, že vlastně ten polský videoart je kvalitně natočený. A oni velice brzy začali vlastně experimentovat s tím médiem, začali volně vlastně přešli od toho filmu k tomu videoartu, začali používat videokamery. Takže určitě tady ta lodžská scéna byla průkopnická a ty věci, co tam vznikaly, vznikaly vlastně současně jako jinde ve světě a byly velice aktuální a velice průkopnické.
Jak se to stalo, že zrovna v Polsku v Lodži měli ten dobrý materiál, se kterým potom mohli pracovat, ten průkopnický, kvalitní?
Tak jednak si myslím, že to bylo tu tradicí té kinematografie a jednak i tím, že oni byli propojeni vlastně s tím, co se dělo ve světě. Oni měli možná i takové štěstí, že si jich vlastně už na počátku 70. let všiml jeden skotský kurátor Richard DeMarco, který potom vlastně tu lodskou skupinu vystavil na festivalu, myslím, že poprvé v Edinburgu a oni potom vlastně procestovali celý svět a postupně začaly vytvářet ty mezinárodní kontakty, zvali i zahraniční umělce do Polska, takže to Polsko vlastně bylo relativně otevřené i tomu světovému dění, což se samozřejmě změnilo potom v roce 81-82, kdy naopak Robakovský a další umělci, pro ně to znamenalo zákaz cestování a takové vlastně nutnost obrátit se vlastně více k nějakému intimnějšímu třeba způsobu práce.
Jo, to mi nahrává právě k další otázce, protože na té výstavě je zmiňováno, že Robakovský ostatně, jak tehdy bývalo zvykem, bavili jsme se o tom tady i během první písničky, byl členem několika skupin, ale na té výstavě zároveň je představený i jako docela zásadní solista, jako velmi hravý, energický člověk. Ty věci působí velmi mladě. Vzpomněla jsem si několikrát třeba na Petra Nikla s takovou jako radostí, jak je vidět, že on ty různé experimenty tam provádí. Čili jak důležité pro něj byla nebo stále je ta solová práce?
No tak ono se to nevylučuje, podle mě. Tak on byl členem mnohých skupin, ale zároveň vlastně tvořil sám, pracoval vlastně s vlastním tělem, ty jeho práce jsou velice takové ironické, sebeironické. On je schopen třeba na nějakém osobním příběhu vlastně i třeba vysvětlit nějakou jako sociální situaci nebo politickou situaci, která v té době vlastně panovala v Polsku, ale vždycky pro něj si myslím bylo velice velice důležité, že pojímat to umění jako nějakou výměnu energií, což vlastně nutně neznamená, že na všem musí spolupracovat s někým dalším, ale je to vlastně třeba míněné jako nějaký vzkaz, který prostě doputuje někam dál.
Ten název výstavy ostatně chci vám všem říct, že umění je energie. To tedy vychází z čeho konkrétně? Lenko?
Taky je to citát z jednoho videa, které je tam taky na výstavě zahrnuté a tam je vlastně postava Josefa Rubekovského, jak se vynořuje z vody postupně.
Jako delfín v podstatě.
Ano, vlastně vyplouvá a objevují se tam titulky právě. Chci vám všem říct, že umění energie.
Josef Rubekovský měl taky profesorský post na Filmové akademii v Lodži, na které na začátku 80. let pod totálním potlačení opozice rezignoval. Jak důležité pro něj bylo vyučovat, respektive jak důležitá pro něj byla a možná i je ta interakce s mladší generací?
No, já si myslím, že pro něj je zásadní vůbec jako komunikace. Jo, on je velice otevřený člověk, rád vlastně sdílí, takže já jsem ho teda nezažila jako pedagoga, neznám žádné jeho studenty, ale myslím si, že jak je otevřený, jak vlastně rád, má velký přehled vlastně o tom, co se děje, dokáže všechno vidět v souvislostech. On vlastně studoval dějiny umění, takže on je schopen i to interpretovat. Takže já si myslím, že to pro něj bylo velice důležité a teď vlastně nedávno, kdy se vlastně v Polsku změnila vláda, tak dochází k nějaké větší otevřenosti. Zase se mění lidé vlastně na těch postech v galeriích, takže když jsem se s panem Rubekovským setkala, tak bylo vidět, jak je úplně otevřený, strašně vlastně nadšený z toho, že zase se konají výstavy, že zase vlastně ta jeho díla jsou součástí kolektivních věcí a on byl tedy, jak jste už říkala, velice důležitý i právě jako organizátor, jako výstav, jako zakladatel různých skupin, jako sběratel, takže vlastně to jeho působnost se neomezuje určitě jenom na ty umělecké díla, ale je širší.
Chtěla jsem se zeptat, v jaké energetické nebo energické kondici pan Rubekovský ve svých 85 letech je, ale možná, že ta otázka je úplně lichá, podle toho, co povídáte, je v dobré kondici? Přijel na vernisáž?
Přijel na vernisáž a dokonce k našemu údivu vznikla spontánní performance během zahájení a sklidil obrovský potlesk. Bylo to absolutně jako geniální, řekněme, vtípek, který vychází ze zkušenosti ze setkání s panem Kolíbalem, který připravoval výstavu v Polsku a on mu pomáhal nebo vlastně natáčel, dělal takovou dokumentaci a jestli mohu citovat, tak Kolíbal měl na jedné bedně takovou jako skleničku z vody a mu říkal, že to spadne. Kolíbal nespadne. A furt takhle dokola, že to jako spadne a nespadne a pak se ho zeptal na konci, jak se bude jmenovat to dílo. Spadne, nespadne.
Jak to dopadlo?
To nikdo neví.
Nikdo neví.
Bylo to tak nastražený, že to bylo právě na hraně, buď to spadne, nebo nespadne.
Spadne,
právě.
Nespadne. František Zachoval a Linka Dolanová jsou hosty dnešního vltavského Art Café. O výstavě si budeme povídat i za chviličku po další hudbě, kterou obstará polská zpěvačka Marta ve spolupráci s britským producentem Triky. Je to skladba Černo Černy. Czym byłaby noc, gdybyś nie był w niej? Czym byłby poranek bez ciebie obok mnie? Byłby jak dzban bez dna i jakby dzwoni kwiat. Ale o tym ja nie powiem ci. Długa jest ta noc, czarno-czarny film. Słucham jak oddychasz, jak szukasz mnie w swym śnie. Czasem ze strachu drżysz, z oczu twych płuc.
plynouze, ale o tym ja nie powiem ci. Już zaczyna się kolorowy dzień. Otworzyłeś oczy, znów jesteś obok mnie. Dzban dnia napełnia się. Może już tylko raz, ale o tym ja nie powiem ci.
Ve vltavském Art Café mluvíme o výstavě Josefa Robakovského v Královéhradecké galerii moderního umění. A pojďme se do té výstavy tedy rovnou podívat. Hned v úvodu je vystavená židle z roku 1970, polepená fotkami starých lidí. Lenko, vy jste o tom artefaktu v médiích mluvila jako o velmi důležitém v jeho tvorbě. V čem je důležitý?
Tak ono vzniklo právě v těch 70. letech. Několik takových konceptuálních fotografických interaktivních instalací nebo objektů, on tomu říká vlastně interaktivní objekt, a tahle židle je jedním z nich. A abych to teda popsala, původně to židle, kterou měl pan Robakovský v kuchyni, a on jí polepil obrázky starých lidí, kteří vlastně hledí přímo na nás dopředu, to je taková černobílá fotografie. No a v tu chvíli jakoby ten objekt změnil svůj význam z židle v něco, na co se ti lidé báli usednout, protože vlastně je odrazovaly ty pohledy, které na ně jakoby hledí. Takže je to takové vlastně jedno z takových raných klíčových konceptuálních fotografických děl. A to dílo nějakým způsobem se dostalo do světa, začalo cestovat po výstavách a dneska je to jedno z takových nejznámějších Robakovského děl. Je ve sbírce Národního muzea ve Vratislavi, odkud se ho podařilo zapůjčit do Hradecké galerie.
A zkusím se zeptat ještě do detailu, v čem je v tomhletom artefaktu ta jeho jako zásadní poetika? Je to nějaká, řekněme, ironie nebo taková jako takový vtip, který není na první dobrou, nebo jak to popsat?
Já si myslím, že on tam vlastně zkoumá vztah mezi tím běžným objektem a tou fotografií a tím vlastně, jak se význam nějakého běžného objektu může změnit, jakým způsobem vlastně se může proměnit nějakým jednoduchým zásahem.
No, na té výstavě ještě další, řada dalších zajímavých objektů, ale je tam také videoprojekt, který se jmenuje Z mého okna. A on po dobu mnoha let točil to, co viděl, když se podíval na ulici, a zároveň to doplňoval fiktivními komentáři. Takže vidíme třeba nějakého pána, jak spěchá domů, a jeho hlas tam k tomu říká, že to je jeho kamarád, se kterým chodí hrát šachy a že se taky občas rád napije. A chvíli má člověk tendenci tomu věřit, protože proč ne, třeba znáte všechny sousedy, kteří vám chodí pod okny, a zároveň, ale za chvilku vám asi dochází, že nemůže vědět o každém tolik detailů. Já jsem si vzpomněla tehdy na fotografickou knihu Jiřího Hankeho Pohledy z okna mého bytu, který vlastně od roku asi 81 fotil to, co viděl ze svého okna, akorát bez toho fiktivního komentáře. A přivedlo mě to taky k otázce, do jaké míry byl Josef Robakovský propojený s československou scénou. Jestli o sobě nějak fotografové nebo lidé věnující se konceptuálnímu umění, videoartu věděli, jestli byli v nějakém vztahu.
Určitě byl propojený s Československem a hodně to bylo díky práci kurátora Jiřího Valocha, který s Robakovským spolupracoval, byli přátelé. A takže Jiří Valoch uspořádal výstavu, myslím si, v jazzovém klubu v Praze, kde byl Josef Robákovský a další autoři z jeho okruhu. A naopak Jiří Valoch zase uspořádal výstavu v Lodži vizuální poezie, což byla taková docela důležitá výstava v té době a celá byla zakoupena do muzea v Lodži. Takže byla tam jako čilá výměna a František už tady zmínil Robákovského galerii Výměny, což byla taková bytová galerie, kterou Robákovský založil se svojí bývalou ženou, Malgořatou Potockou, ve svém bytě a která vlastně spočívala v tom, že když někdo přijel, tak přivezl nějaký svůj objekt, obraz, kresbu a Robákovský mu zase za to dal něco jiného. A takhle se vlastně nashromáždila jedna z takových jako nejdůležitějších osobně laděných kolekcí konceptuálního umění. A v té kolekci je i spousta českých, slovenských autorů.
A můžeme mluvit i o nějakém přímém vlivu na některého z československých umělců nebo umělkyň, nebo šlo spíš o takovou to, že o sobě věděli, nebo že navzájem tedy nějakým způsobem jako se vystavovali a tak dále?
Tak já si myslím, že to byly spíš jako vzájemné vlivy. Jo, nevím, jestli bych dokázala jmenovat někoho, kdo by přímo řekl jako ovlivnil mě Josef Robákovský. Spíš asi ti lidé si vzájemně vyměňovali informace, literaturu, zvali se na výstavy.
Mimochodem znal se pan Robákovský s manželi Vašulkovými, protože vy působíte i v Brně ve Vašulka Kitchen v Domě umění. Budy Vašulka, Stajna Vašulková, zásadní zástupci českého nebo světového, dejme tomu, videoartu, čili znali se i spolu?
Já si nejsem jistá, jestli se někdy potkali. Myslím si, že jo, že k nějakému setkání došlo, ale určitě o sobě věděli. No.
My už jsme mluvili o tom, že Galerie Králové Hradecká má ve své sbírce dva filmy a fotografii, které jste získali do sbírky tuším 2023.
Je to tak, no.
Co přesně je to za artefakty? Jak jsou důležité pro tu vaši vznikající stále ještě sbírku pohyblivého obrazu?
Tak my se hlavně snažíme, kromě toho, že jsou ty díla zařazeny do sbírky pohyblivého obrazu, tak se snažíme vybírat díla, které svou charakteristikou nemají ekvivalent v České republice. To znamená práce, které mají nějaký rukopis, nějaký sdělení, který byl jenom možný v tom Polsku. Takže jsme se zaměřili na 80. léta, konkrétně kdy propukl výjimečný stav po 81. roce a Josef Robákovský se uchyluje do svého byta, tam do svého bytu, kde vznikal i tento film Pohled z mého okna, tak jsme zakoupili práci Můj teatr, moje divadlo, kde intimně před kamerou si hraje takový menší divadlo na 8 minut a je to, řekněme, nebo on deklaruje vlastně i tím textem v rámci té práce, že tady se cítí nejsvobodnější. Protože ten moment, řekněme, veřejně vystavovat bylo celkem nemožné a veřejně vystupovat. Takže máme práce převážně tady z tohoto období. Dále mohu jmenovat Blížej dalej, anebo Lučka Lidská, to byla taková velká skupina, kterou to byla vlastně taková jako spíš jako velké pařby a jedna ta pařba je zaznamenána, ale v rámci těchto, řekněme, tahů, nočních tahů vznikaly různý menší miniaturní intervence a zase poukazuje to na to období, co mohli ty lidé, ty umělci v tom období, jak se mohli realizovat. Takže ten film vlastně na tohle poukazuje Lučka Liska.
Mluvíte o tom, že jste vybírali artefakty, které by byly nějakým způsobem výlučné v tom českém kontextu, ale přesto představuji si, že přijdete do ateliéru takového už slovutného umělce, máte tam toho hodně, co si můžete vybrat, co si můžete prohlédnout a co teoreticky je k zakoupení. Můžete ještě nějak detailněji popsat, jak ty výsledné artefakty vybíráte? Hraje tam asi roli taky finanční možnost? Hraje roli to, čeho se pan Robákovský třeba chce v uvozovkách zbavit, nechce to mít doma nebo prostě pošle to dál? Jak tenhle ten výběr detailně funguje? Můžete to popsat?
Tak on funguje i ve vztahu, co se odehrávalo na Slovensku nebo v Maďarsku, protože se zaměřujeme na tu střední Evropu. Takže Rubakovský je unikátní tím, že patří mezi jedny z mála umělců, kde si můžete vybrat třeba 20 věcí, jako doslova. Že jsou tak unikátní, že ten rukopis, ten přístup, estetika je neopakovatelný v českém prostředí. Třeba na výstavě je to práce Duršlak, cedník, patří mezi sérii fotoobjektů. Já si nespomínám, že by podobný druh práce vznikal v Československu. Je to unikátní věc, je to originál, velice drahá, tohle si nemůžeme dovolit, to je několik desítek tisíc eur, ale ty filmy...
Čili to byla zápůjčka.
To je zápůjčka, no. Ale ty filmy jsou levnější, protože on je může, on prodává v edicích, takže je to dostupnější, je to možné. A vlastně on je velice pocněn, že je konečně zastoupený v České republice. Jsme první galerie, která má jeho práce ve sbírkách.
Chtěla jsem se právě zeptat i na to, jaká s ním byla ta komunikace, ale vy už jste říkal taky několikrát, že je to vstřícný člověk, že jste si dlouho povídali, takže předpokládám, že je to spíš umělec, se kterým je dobrá řeč.
Excelentní. Rozumíme si a kromě této výstavy jsme byli v kontaktu, kromě dalších věcí, kdy jsem potřeboval poradit, na koho se obrátit, takže je to skutečně pro nás, pro naší galerii brána do polského prostředí.
Chtěla jsem se právě zeptat, jestli tahle ta výstava vám třeba otevírá ještě nějaké další možnosti, jak představit moderní pohyblivý obraz z Polska nebo odjinud z východní Evropy? Máte nějaké nápady, Lenko, nebo Františku, kdo chcete odpovědět?
No my, kromě Josefa Rubakovského, máme spoustu dalších umělců, kteří byli strašně důležití v 70. letech, a to je okruh lidí z takzvané filmové dílny, kterou Rubakovský založil v roce 70. A mohu jmenovat Vojčecha Bruševského, který zemřel. My kupujeme přímo od jeho vdovy, taková jako zásadní práce ze studentských let. Dále to by mohl být Richard Vaško, který je v Berlíně, tak s tím letos jsme zakoupili jeho práce do našich sbírek. Takže těch autorů z Polska je více a kromě tady těhle, řekněme, ty lošské školy, taky mezi ně by se dala zařadit Tereza Murak a její performance z 80. let, velice klíčová osobnost, která poukazuje na přírodu a hodnoty přírody v 70. 80. letech, tak tu taky máme ve sbírkách a těch možností je spoustu.
Říká František Zachoval z Královéhradecké galerie. Pustíme si další hudbu. Tentokrát to bude kapela Tilt. Je to postpunková skupina z Varšavy, která vznikla na konci 70. let. Tehdy ji založil kytarista a zpěvák Tomáš Lipinský. Měla by působit s přestávkami až do dnešní doby. A ta skladba, která teď zazní, se jmenuje Kdyby všecky slova. Kdyby jen všecka slova. Předsevzala jsem si, že galerii musím otevřít všem. V Hradci žije 100 000 lidí a každý Hradečák by ji měl navštívit. Tak to jste mi, pane Zachovale, řekl v pořadu Vizitka před 3 lety. Návštěvnost galerie jde nahoru. Teď jsme se společně koukali ještě na výroční zprávu z roku 2023, kde je tedy napsáno, že za tento rok galerii včetně edukačních programů navštívilo něco pod 20 000 návštěvníků. Kde jsou ještě rezervy? Co by se dalo dělat lépe jinak, jak, dejme tomu, ještě s větší intenzitou nalákat třeba právě lidi z východočeského kraje?
Tak ten recept té naší galerie je postaven na tom, že se snažíme v té programové dramaturgii mít pestrou nabídku. Jak pro odborníky, to jsou většinou ty výstavy v tom hlavním výstavním prostoru, a potom v těch menších prostorech to, co se týká více regionu, to, co se týká vlastně různých médií, v prvním patře klasická moderna a tak dále, tak dále. Takže když bychom se nad tím zamysleli, tak ta služba, ta galerie, co má nabídnout, je, že je pro širokou veřejnost. A to doslova. To se nám daří. Návštěvnost kontextu možná těch, řekněme, kulturních center není nějak jako výjimečná, zázračná, ale Hradec Králové, nebo vlastně ta naše činnost, působení je do Královéhradeckého kraje primárně. Ale sem tam se nám podaří, že některé výstavy jednou za rok, že na ty se dokážou i podívat lidé prostě z jiných koutů České republiky.
Taková byla ta výstava FALS, o kterých jsme se bavili ještě před začátkem pořadu, která rozpoutala docela velkou diskuzi. I tady potom na Vltavě vznikl podcast, který se FALSům věnoval. Co dál máte v plánu z takovýchhle velkých výstav, jestli můžete prozrazovat, jestli vůbec vlastně možné je jako takhle často dělat takhle velké výstavy v omezeném prostoru za omezené finance?
No, je to velice těžké. Je to velice náročné, protože počítáme každou korunu, nakládáme s veřejnými financemi, ale u FALS to bylo fenomenální tím, že se ta dočasná návštěvnost byla trojnásobná, což nám udělalo velkou radost. A na to konto vzniklo spoustu dalších pořadů a článků a aktivit, takže následující výstava v Národní galerii. Ale my na dlouhodobých projektech pracujeme skutečně několik let. 2-3 roky připravujeme, teď pracujeme na stále nové expozici. Takže my ty velký projekty máme rozložený v čase.
Je samozřejmě skvělé, když se na výstavu do Hradce Králové jedou podívat lidi z Prahy, z Ostravy, prostě z celé republiky. Ale ještě se na chviličku pozdržím u toho publika, dejme tomu lokálního, u lidí z východních, ze středních Čech, kteří to mají prostě blíž, třeba vlakem. Jak publikum v Hradci slyší na umění typu Josefa Robakovského? Kolik si myslíte, že takováhle výstava může přilákat návštěvníků?
Nemoc. Proto Josef Robakovský je v prostoru Černá kostka, je to takový jako menší prostor, ale současně tam vzniká, řekněme, malá retrospektiva. Pro lokální publikum, pro publikum, řekněme, z toho našeho prostoru východních Čech, ale Pardubického kraje, jsou výstavy takzvané bílé kostce a ta nabízí autory, autorky, kteří nějakým způsobem působí v Hradci Králové, na Královéhradecku, v našem kraji.
Jaroslava Seberová aktuálně v podstatě stejný ročník jako pan Robakovský a dělá taky velmi dobré, zajímavé jaksi multimediální věci, čili jakou odezvu má tahle výstava? Máte pocit, že se vám daří i skrze ta lokální jména natáhnout tedy do té galerie víc lidí?
Je to tak, že skrz výstavu Jarušky Severové nebo Věry Říčařové, Františka Vítka, to byla předešlá výstava, světově známý uznávaní loutkaři. Ta skutečně tato třeba maličká výstava v Bílý kostce přitáhla publikum, které je velice těžké získat, pohybuje se většinou v divadle, v loutkovém světě. A my jsme připravili výstavu bez vitrín, takže lidé měli možnost, což je taková ta, řekněme, vždycky ten muzeální přístup, že se na tohle nemůžete šáhnout, ale že jste se mohli skutečně podívat zblízka na ty loutky, na ty dřevěné artefakty, které jsou od konce 60. let. Každý Hradečák, který chodil na základní školu, taky nějakým způsobem znal, anebo se s nima identifikoval, protože jsou prostě fenomenální a velice známé.
Vy jste v tom rozhovoru před 3 lety se mnou mluvil taky o tom, že Hradec je místo s výrazným urbanismem a architektonickou minulostí. A i v tomhletom kontextu mě teď při návštěvě vaší galerie potěšila výstava o československých stopách britského sochaře Henryho Moora, který tvořil takové monumentální organické sochy. Na té výstavě je i několik menších plastik, jsou tady ve vitrínce, bohužel, z pochopitelných důvodů. Je tam ten český kontext, to je důležitá věc, a je vidět, že ta výstava vznikla na základě důkladného průzkumu od Pavly Morganové. Čili zajímá mě, jak komplikované je takovou výstavu připravit a kolik na takové výstavě toho je z vašich zdrojů a co je potřeba si vypůjčit.
Výstava byla enormně nákladná a problematická, logisticky myslím. Teď se bavíme o tom, že si musíme zapůjčit 5 soch, které jedna nebo dvě z nich váží až 250 kg od desetinásobně, dvacetinásobně větších muzeí. mluvím o Kunsthalle v Hamburku a Drážďanském muzeu. Ale musím říct, že na rozdíl od jiných institucí v Čechách a na Slovensku ta komunikace byla velice plynulá a velice rychlá. Takže nám se podařilo vystavit v expozici 5 originálních soch a k tomu kurátorské duo Luisa Kotočová a Pavlína Morganová sestavili ke každému tomu dílu, řekněme, napodobení nebo řekněme nějakou rezonanci Můrova vlivu v Československu.
I tahle výstava mi přijde nesmírně zajímavá právě kvůli tomu československému kontextu. Je to velmi pečlivě zmapované, jak po textové, tak po vizuální stránce. Znova se zeptám, jaké publikum si myslíte, že se na tu výstavu přijede podívat? Protože mám pocit, že by byla docela škoda, kdyby zapadla.
Nezapadla, tato výstava láká i zahraniční publikum, takže, protože ono, ten projekt vznikal ve spolupráci s VVP, vědecko-výzkumné pracoviště Kempky Budapešť a Institutu Prezent Louis Aline Šerban v Bukurešti. Takže je to mezinárodní projekt, který už měl svůj začátek v Bukurešti 2021 a jedna ta část, ta dokumentační, se odehrává u nás a my jsme jí posunuli tu výstavu o ty sochy, o ty originály a o ten vliv, který tady Henry Moore zanechal. Takže konkrétně na tuhle výstavu jedná se o mezinárodní publikum.
Zmiňoval jste Bukurešť, což je místo, kde jste v minulosti působil. Čeká tady galerii nějaká výstava inspirovaná právě rumunským uměním, protože mám pocit, že to je docela jako pole neprozkoumané. Teď mě z hlavy asi nenapadá vůbec žádný...
Pokoušeli jsme se.
Rumunský umělec, umělkyně.
Nerad nikdo zmiňuje, co se nepovede. Já jsem 2 roky usiloval o zápůjčky, mezinárodní zápůjčky Konstantina Brankušeho. Je to nemožné, je to tak enormně drahá záležitost, ale taky si dovolím říct, že ty muzea už si vybírají větší muzea, takže, nebo větší instituce, kde by to jeho dílo rezonovalo na to mezinárodním poli, což Hradec Králové bohužel nikdy nebude.
A nějaká jiná výstava věnovaná rumunskému umění se nerýsuje?
My zase je působím v Hradci Králové, je to 100 000 město a aby to mělo nějakou, řekněme, trošku jako logiku na to, kde jsme, že jsme v blízkosti polských hranic, zhruba těch 70 kilometrů, tak naše motivace ze začátku byly, a takhle je i nazvaná ta sbírka střední a východní Evropy, a my postupně ji redukujeme pouze na tu střední Evropu.
Zeptám se ještě na jednu věc v tomto bloku. Královéhradecká galerie je zhruba půl hodiny cesty od pardubické Gampy, s velkou pompou nedávno otevřené, zrekonstruované automatické mlýny. Je to pro vás konkurence?
Není. A velice jednoduše, my naše projekty dlouhodobě připravujeme, většinou mají badatelský základ, takže mají i trochu jiné publikum. A Gampa, řekněme, ekvivalent naší galerie je spíš Gočárova galerie, která v tom komplexu působí a má sídlo. Gampa je víceméně městská galerie, typ Kunsthalle, která se soustředí na mladší umění, na mladší umělce. My také, ale jiné, takže myslím si, že my nejsme v nějakým konkurenčním vztahu, že bychom si přetahovali publikum. A já jsem strašně moc rád, že Pardubice se v tomhle zvedly, protože když někdo jede na výlet do východních Čech, tak to může vzít přes Hradec a nebo přes ty Pardubice.
Doporučujeme kombinaci Hradec Králové Pardubice, je to opravdu jenom půl hodina, všude mají dobré kafe, je to ideální kombinace. Pojďme si pustit teďku další polskou skladbu, postará se o ní zasněný synthpop z Lodže, kapela, která se dala dohromady v roce 2009, jmenuje se Camp a skladba je 10 let stará, jmenuje se New Leaf. Ve Vltavském Art Café vstupujeme do posledního bloku. Dnes si povídám s Františkem Zachovalem a Lenkou Dolanovou. Lenko, mluvili jsme tady o výstavě Josefa Rubakovského, kterou jste připravila. Mluvili jsme také o tom, že pracujete v Brně ve Vašulka Kitchen. Mluvili jsme o tom, že jste vystudovala dějiny umění a taky FAMU. Kdy se zrodila ta vaše láska k tomu pohyblivému obrazu? Nebo kdy jste si prostě řekla, že chcete Kunsthistorii kombinovat právě s touhletou specializací?
Tak mě se vždycky zajímalo současné umění, moderní umění a možná jeden z takových impulzů bylo, když jsem se setkala se Stejnou a Vudym Vašulkovými v Praze. Jo, vlastně, protože oni byli taky podobně jako pan Robakovský velice otevření vlastně ve sdílení svých zdrojů. A takže já už jsem se vlastně v magisterské práci začala věnovat pohyblivému obrazu a potom na doktorátu jsem se věnovala právě počátkům videoartu.
Pardon, a dílům, kolik vám bylo, když jste se potkali?
Kolem 20, nějak tak.
Takže formativní věk ano, se vším všudy. Pardon, skočila jsem vám do řeči, mluvila jste o tom, že jste potom věnovala jim magisterskou práci nebo doktorát.
No a potom doktorskou práci jsem jim vlastně věnovala a počátkem videoartu, takže já jsem potom měla možnost i často doktorátu strávit ve Spojených státech, takže jsem je i mohla navštívit v Santa Fe, kde žili, vlastně Woody bohužel zemřel před několika lety Stejná, tam žije dosud.
Práci manželů Vašulkových docela pravidelně na různých akcích nebo sympoziích právě v Brně v Domě umění, ale i jinde představujete. Od toho tedy v Domě umění města Brna funguje Vašulka Kitchen. Je to tady taková laboratoř, kde se věnujete jejich odkazu práce s pohyblivým obrazem. Ale vy jste mi říkala, že kromě Domu umění máte angažmá v muzeu v Chotěboři, které tedy aktuálně je zavřené, protože se opravuje. Myslím si, že mnoho z posluchačů ani netušilo, že v Chotěboři je nějaké muzeum, které teď je zavřené a až se otevře, tak bude skvělé, velké, velkolepé. Můžete něco o této instituci říct a jak by tedy to muzeum potom mělo vypadat, až bude hotové?
Mm-hmm. Takže muzeum dlouhodobě sídlilo na zámku v Chotěboři, odkud potom dostalo výpověď od soukromého majitele, pana hraběte Dobřenského, který už měl jiné plány, ale pro muzeum to bylo vlastně velice šťastný krok, protože město se tedy rozhodlo, že to muzeum chce dál podporovat, podařilo se zakoupit dům na náměstí, bývalou poštu a vznikl celkem velkolepý projekt renovace toho muzea a zároveň expozic stálých, které se budou věnovat městu a přírodě, protože jedná se o takové klasické, původně vlastivědné městské muzeum, takže kromě těch výtvarných sbírek má všechny ty různé historické sbírky, geologickou sbírku, numismatickou sbírku. A ta expozice je udělaná velice multimediálně, bude tam spousta audiovizuálních prvků, interaktivních prvků a budou se tam samozřejmě také dělat výstavy. Také se podařilo zajistit nové depozitáře pro muzeum, což je stejně tak důležité jako ty výstavní prostory, takže vlastně muzejní sbírky se stěhují také do nového prostoru a to muzeum se bude otvírat v září 26, pokud všechno půjde dobře.
Máte nějaký plán, jak do toho konceptu zasáhnete vy s vaší specializací na pohyblivý obraz, na videoart?
No, tak já musím říct, že sice je to moje specializace, ale ono je dobré se věnovat i široké škále dalších oblastí a já si vlastně od toho odpočívám, od toho digitálního světa částečně, protože mě baví i to propojování právě toho výtvarného umění i s jinými oblastmi, právě třeba s tou geologií, což je vlastně i taková oblast, která v tom současném umění hodně rezonuje, že hodně umělců vlastně má takové exkurzy vlastně do oblasti biologie, geologie a tak dále. Mě vždycky zajímalo i to propojení vlastně s umění a ekologie, takže já doufám, že tady těm mým zájmům se tam určitě budu moct věnovat.
Takže jak to v Chotěboři pojeli, na to se budeme moct podívat v roce 2026, to je tedy až za 2 roky, ale už teď samozřejmě srdečně zveme na výstavu do Královéhradeckého muzea moderních umění. Děkuji Františku Zachovalovi, řediteli, že přijel do Prahy do Art Café, stejně tak děkuji kurátorce Lence Dolanové, která připravila skvělou výstavu Josefa Robakovského, vřele doporučujeme až do příštího roku ke zhlédnutí. Díky moc, že jste přijeli.
Děkujeme za pozvání, pěkný podvečer.
Děkujeme. Dnešní Art Café zakončíme s hudbou Doroty Bárové a od mikrofonu už se loučí a příjemný poslech dalších vltavských pořadů přeje Hana Slívová.